Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2017. gada 19. oktobra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu augstskolu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un publisko izdevumu revīzijas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par 2017. gada un 2018. gada finanšu pārskata revīziju Latvijas Republikas valsts kontrolē. Šnoris kungs, vai runāsiet par vai pret šo darba kārtības grozījumu? Šnoris kungs, runāsiet par vai pret šo darba kārtības grozījumu? Tātad deputāti nevēlas runāt ne par, ne pret šo darba kārtības grozījumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Tātad nevienam deputātam iebildumu nav un darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegto gadskārtējo valsts budžetu un ar to saistītajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums valsts probācijas dienesta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts probācijas dienesta likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 23 atturas nav, likuma projekts komisijā ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi turisma likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par grāmatvedību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Tātad deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 23 atturas nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi zemes pārvaldības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu zemes pārvaldības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 7 atturs nav, likuma projekts komisijā ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi ārstniecības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runā deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā saimās priekšsēdētāja kolēģi, neapšaubami es aicinu balsot par šī likuma projekta nodošanu budžeta un sociālajām komisijām. Taču šeit jābilst daži vārdi, jo tieši saima un sociālā un darba lietu komisija bija tā, kas idejiski virzīja, inicēja šī likuma projekta tapšanu. Jo atteikšanas no pagarināta normāla darba laika ir krīzes relikts, kas citas nozares sen jau ir likvidēts, taču veselības aprūpē aizbildnoties ar hronisku naudas trūkumu, tas vēl netika izdarīts. Un atsaucoties uz arotbiedrības aicinājumu, sociālā komisija uzņēma šo iniciatīvu, sabiedrības veselības apakškomisija, mēs skatījām šo jautājumu, ārstu biedrība atbalstīja, Pēteris Sapinis tieši pirmais bija, kurš pateica, ka vajag pārējās noteikumos izdarīt šos grozījumus. Un tad liels paldies komisijas vadītājai Aijai Barčī, kam izdevas pārlicināt premjeru un finanšu ministri par to, ka ir nepieciešams vēl šogad sākt šo trepi atteikšanas no pagarināta normāla darba laika, un šīs procesi jau notiek. Ar 1. jūlijā. Tāpēc, cienījamie kolēģi, es aicinu nodot šo likuma projektu budžeta un sociālai komisijai, arī izmantot šo sadarbības paraugu sabiedrībā, saimā, valdībā, arī mūsu tik svarīga veselības aprūpes finansēšanas likuma skatīšana un atbalstīšana. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu? Komisijām, deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu imigrācijas likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 24 atturs nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi kontu reģistra likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, Latvijas reģionu apvienības frakcija atbalstīs šo likuma projektu, jo tas paredz samazināt pievienotās vērtības nodokli ar sauktajiem Latvijā raksturīgajiem dārzeņiem. Jo tas atbilst tam, ko mēs paši esam parakstījuši mūsu priekšvēlēšanu programmā, aicinot atbalstīt veselīgu pārtiku. Mēs vairāk kārtīgi šeit Saeimā bijām iesnieguši priekšlikumu atbalstīt samazinātu PVN veselīgai pārtikai, taču vairāk kārtīgi arī saņēmām iebildumus, ka kā lai mēs nosakām, kas ir veselīga pārtika. Šo pašu jautājumu pārfrāzējot, es varu uzdot arī šī likumprojekta autoriem, jo vai šie dārzeņi, kas ir un augļi, kas ir uzskaitīti šajā likumprojektā, vai viņi tiešām visi būs veselīgi un vai visi būs tiešām audzēti Latvijā? Tieši tā iemesla dēļ Latvijas reģionu apvienības frakcija savu sākotnējo ieceri modificēja, tā var teikt, un aicināja samazināt PVN bioloģiski certificētai produkcijai. Mūsuprāt, tas būtu prātīgāks un tiešām loģiskāks ieguvums veselīgai pārtikas cenas samazināšanai. Šajā gadījumā šie visi dārzeņi un augļi kopā 64 sarakstā uzskaitītie. Mēs nezinām, cik daudz no viņiem būs bioloģiski audzēti un kuri būs, tā teikt, pesticīdu mērcē pasniegti. Vēl jo vairāk man ir bažas par to, vai ieguvumi no šī PVN samazināšanas būs patiešām visiem Latvijas iedzīvotājiem. Jo gluži vienkārši laukos dzīvojošie cilvēki šos dārzeņus izaudzēja paši, un viņi nemaz neiet uz veikalu tos iegādāties. Ir sevišķi, piemēram, tādus, nu var teikt, man pat uz pirmo brīdi diezgan eksotiskus dārzeņus, kā mangoldi, korintes, kolrābji, labi, tas vēl būtu dzirdēts, fenhelis, kukurūza, mizuna, pastinaki, patisoni, šalotes un turnepši. Un, godīgi sakot, manuprāt, patiešām šādus nosaukumus daudzi lauku cilvēki nemaz nebūs pirms tam manījuši. Latvijas reģiona apvienības frakcija atbalstīs tomēr šo likumprojektu, jo patiešām uzskatām, ka ideja varbūt nav slikta, tā ir jāvērtē, tomēr mēs gribam vērst jūsu uzmanību uz to, ka sākotnējā iecere beigās var beigties tikai ar to, ka ieguvēji būs tirgotāji. Tirgotāji, protams, no šīs starpības PVN mazākās likmes iegūs, bet ražotāji, lauksaimnieki beigās tik un tā būs spiesti atdot lielajām tirgotāju tīkliem produkciju par tiem pašām iepriekšējām cenām. Aicinu balsot par, bet ļoti uzmanīgi šo izvērtēt komisijā. Paldies par uzmanību.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Pretpieteicies runāt deputāts Varis Krūmiņš.
Labdien, cienījamie saimnes priekšstādētāji, kolēģi. Nu, šajos grozījumos ir vismaz trīs jautājumi, par kuriem varētu diskutēt un strīdēties pietiekoši ilgi. Bet nu, es šodien gribētu pieskārties tikai vienam, kas droši vien skara visus mūs, kuriem pašiem ir bērni un kuriem ir rūpes par bērniem. Tātad izglītības ministri ir paziņojis, kad ar 2018. gada 1. janvāru pātrauc pašvaldību internāta skolu un pašvaldības speciālo pirmskolas izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu sekšanu. Tas nozīmē, ka 12 internāta skolas 11 pašvaldībās un arī 40 speciālās pirmskolas izglītības iestādes no šīta datuma tiek atstātas bez uzturēšanas līdzekļiem, jo izglītības ministrs un izglītības ministrija uzskata, ka uzturēšanas izdevumi ir jāsedz no pašvaldības budžeta. Jautājums kāpēc, lai kaut ko ietaupītu. Latvijas reģiona apvienībai nav pārliecības, vai izglītības ministrijai un ministram ir saprotams, kas notiks ar internātskolu audzēkņiem, ja pašvaldībām šie līdzekļi neatradīsies, turklāt mācību gada vidū. Nu, mēs taču nesvinam Jāņas 1. janvārī. Mēs nelecam pāri ugunskuram. Ja? Mēs arī Ziemassvētkus nesvinam Jāņos. Mācību gads sākās 1. septembrī, viņš nebeidzās, viņš nav kalendārais gads. Zinot to, ka internātskola audzēkņi bieži vien ir no sociāli neaizsargātām un ļoti, ļoti problemātiskām ģimenēm, šeit ir vismaz divi jautājumi. Pirmais jautājums, kurš šajās internātskolās mācās? Tie visbiežāk ir bāreņi vai vecāku apgādību, bez vecāku apgādības palikuši bērni, kā arī izglītojumi no trūcīgām un ļoti, ļoti maznodrošinātām ģimenēm. Ne visi viņi ir palaiģi, bet ja regulāri tiek mainītas skolas, kas arī bija šajās te mūsu konferencēs, 4 līdz 8 reizes, ja bērni maina skolas, ne jau viņi šīs skolas maina tikai tāpēc, ka viņi grib viņus mainīt, viņus vienkārši no šīm skolām izmet, jo neviens ar viņiem reāli galā netiek. Un ne viņi ir ne tie sekmīgākie skolnieki, un, protams, arī ne tie labākie kā klases biedri. Kur tad šīs skolas atrodas? Nu, tās nebūt nav lielpilsētas, tās nebūt nav bagātās pašvaldības. Ja? Šīs skolas Tilža, Aglona, Birži, Iecava, Vaiņoda, Mālpils, Kandava, Saldus un vēl dažas, un, protams, vēl šīs skolas reģionos. Tā kā šīs nav ne tās bagātākās ne pašvaldības, ne viņas arī ir lieli centri. Vai šis jautājums šajās pašvaldībās ir finansiāli atrisināts un nodrošināts? Protams, kad nav. Tātad arī diskusijas šeit nav līdz galam izrunāts, nav līdz galam izveikts diskusijas, tā kā šis jautājums, protams, ka karājas gaisā. Apvienojot internāta skolas ar vispār izglītojošām skolām, jebkuram skolotājam ir skaidrs, ka šie bērniem būs papildus jārisina nopietnas problēmas gan mācību procesā, gan sabiedrisko aktivitāšu, gan arī uzvedības ziņā. Jo nav skaidrs, kā skolas nodrošinās bijušo internāta skolu skolēnu iekļaušanos mācību gada vidū jaunās mītnes skolas vidi. Vai nu kā skolas direktors īsā laika termiņā, piemēram, iespējams raizējoties par skolas rendingiem un skolēnu skaitu, atrisinās skaidros pēkšņās izmaiņas arī citu skolēnu vecākiem, kādu atbalstu izglītības ministrija paredz šajā situācijā skolām. Rezultātā daļa šo bērnu nonāks uz ielas mācību gadu vidū. Kas tālāk ar viņiem notiks? Vai par to ir rūpējies ministrs Kārš? Šķiet, ka nē. Galvenais, ka uz nelaimīgu bērnu un masturīgu iedzīvotāju rēķina ir panākts ietaupījums izglītības ministrijas budžetā. Varbūt der uzklausīt Kandavas internāta skolas priekšlikumu un papētīt dziļāk sociālās rehabilitācijas programmu, pirms pieņemt internāta skolām iznīcinošus lēmumus. Tā tika prezentēta izglītības zinātnes un kultūras komisijas sēdē pirms nedēļas. Latvijas reģiona apvienība uzskata, ka pirmkārt nedrīkst pārtraukt internāta skolu uzturēšanas izdevumu sekšanu 2018. Gada 1. Janvārī. Tas ir mācību gadu vidū no izglītības un zinātnes ministrijas budžeta. Ja pirms tam nav panākt konkrētu vienošanās ar konkrētām pašvaldībām par konkrētu izdevumu sekšanu šo skolu uzturēšanai, vēlreiz uzsvert īpaši ņemot vērā, ka tas nav, notiek mācību gada vidū. Un otrkārt, ja izglītības un zinātnes ministrija nespēja vienoties ar pašvaldībām, tad internāta skolas ir jāturpina finansēt no izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta vai jāatrod līdzekļu valsts budžetā no, piemēram, neparedzētiem gadījumiem. Internāta skola audzēkņi un skolātāji nav vainīgi un atbildīgi, ka izglītības un zinātnes ministrija ilgtermiņā nespēja plānot izglītības reformas Latvijā, kā arī neuzskata, ka rūpes par šiem bērniem ir viena no prioritātēm un viens no saviem galvenajiem pienākumiem. Kamēr nav skaidrs un saprotams atbildes no ministra
Paldies,
un rīcības risinājuma no izglītības ministrijas,
aicinu balsot pret. Runāt, deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, cienējamie kolēģi. Pirmkārt, es Krūmiņu kungam gribētu oponēt nedaudz, jo šo likuma projektu virza ministru kabinets, nevis konkrēti izglītības zinātnes ministrija, bet, protams, izglītības jomā šobrīd sākušās ir diezgan lielas reformas, sākot ar saturu, jau no pirmskolas vecuma un arī, kas skars arī augstskolu tīklu droši vien, bet Internāta skolas šobrīd ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, jo es gribu atgādināt, ka jau 2016. Gadā ir izdarīti grozījumi izglītības likumā, kur pārējais noteikuma 50. Pants paredz, ka finansējums internāta skolām ir paredzēts līdz šī gada 31. Decembrim. Tiešām komisija tātad jau ir redzējusi šo likuma projektu, kur tiek piedāvāts izslēgt internāta skolu, kā statusu un nosaukumu, jo šobrīd gan tiesības sargs, gan labklājības ministrija piedāvā, lai šie bērni, kas mācās internāta skolās, mācītos skolās, vispār izglītošās skolās, kurām ir internāti vai dienesta viesnīcas, protams, ir neatrisināta problēma ar sociālās korekcijas programmām un palīdzību šīm skolām, un tiešām varbūt 1. Janvāris ir tas brīdis, kad mēs neesam gatavi šādam solim, un komisija izskatīs visus priekšlikumus, kas nāk saistībā ar šo likuma projektu. Tāpatās mēs esam ieplānojuši 31. Oktobrī doties uz Vaņodi un Kandavu, paskatīties klātienē, kas notiek, un šobrīd komisijā jau arī no sešām skolām, sešu skolu direktoriem ir saņemti iesniegumi par šī jautājuma pārskatīšanu. Tāpēc es lūdzu šobrīd nodot komisijai šo likuma projektu, lai mēs varam tālāk skatīt un ņemot vērā visus iebildumus, domāt par tālāko rīcību šī jautājuma risināšanā. Bet to, ka šie bērni, kas mācās šobrīd internāta skolās, būtu jāintegrē parastajās skolās, nu, mēs reizēm emocionāli un psiholoģiski neaizdomājamies, kā viņi jūtas, kad viņiem vidusskolas diplomā ir ierakstīta šīta internāta skola. Es domāju, ka ne visi ir laimīgi. Paldies, es lūdzu nodot komisiju.
Paldies, viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret, lūdzu balsot par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma izglītības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Zvanu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 31 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Nākamais darbkārtības jautājums ir Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Balsošanas režīma. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 21, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par autoceļiem nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus neredz, tātad likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus bāriņtiesu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo darba lietu komisijai un noteikti, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijā nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam nodot visām Saeimas komisijām un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam nodošanu visām Saeimas komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 31, atturas nav, līdz ar to likumprojekts nodots visām Saeimas komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2018. gadam nodot visām saimnes komisijām un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteikusies runā deputāte Nelija Kleinberga lūdzu.
Cienījamie kolēģi, Latvijas reģionu apvienības frakciju ir iepazinusies ar 2018. Gada budžeta projektu un secinājusi, ka tas nav atbalstāms. Bet pirms mēs runājam par to, ko mēs neatbalstam, es gribu minēt trīs labas lietas, kas ir šajā budžeta projektā. Un pirmkārt, valsts aizsardzībai beidzot tiks atvēlēt 2% no iekšzemes koprodukta. Latvijas reģionu apvienībai viena no pamatvērtībām ir valsts drošība. Un par aizsardzības budžeta palielināšanu Latvijas reģionu apvienība ir iestājusies jau kopš 2014. Gada, kad tika sagatavota saimas vēlēšana programma. Otrkārt, plānot samazināt pievienotās vērtības nodoklis Latvijā audzētajiem augļiem un dārzeņiem. Un jācer, ka turpmāk iedzīvotāji maksās mazāk. Ja tirgotāji būs godprātīgi, ieguvēji būs gan ražotāji, gan patērētāji. Un, protams, valsts, jo iedzīvotāji, tā arī valsts. Treškārt, budžeta projektā tiešā veidā mēs neieraugām tās saucamās deputātu kvotas. Bet tas, diemžēl, nenozīmē, ka viņas tur nav. Tikai slēpjas citās ailītēs. Kā zināms, ministrija tēriņi ir ievērojami auguši. Ir pagājuši 3 gadi, un tikai beidzot ir sadzirdēta Latvijas reģiona apvienības balss. Un par šiem priešlikumiem mēs esam gandarīti un ceram, ka garajā procesā šīs idejas netiks sabojātas. Bet kas tad mūs neapmierina? Latvijas reģiona apvienībai nav pieņemami lielie tēriņi valsts pārvaldē, ministrijām papildus piešķirtie līdzekļi, kā arī birokrātijas sloga palielināšana. Diemžēl, bet jāsecina, ka valsts pārvaldes reforma projekts virzībai uz vispārēju birokrātijas mazināšanu valsts pārvaldē, koncentrējoties uz tādas politikas izstrādi un auditu veikšanu, kur tiek vērtēta efektivitāte un liederība, izskausti liekie procesi un regulējums, samazinātas izmaksas, diez vai ātri virzīsies uz priekšu arī nākamajā gadā. Otrkārt, uzņēmēja darbībā, kas ir Latvijas ekonomikas dzinējspēks, savukārt radītas papildu izmaksas saistībā ar nodokļu politiku, kur tika apstiprināta vasarā. Visi priekšvēlēšanas solījumi par stabilitāti un nodokļu slogu samazināšanu izskatās ir pazuduši. Pašlaik uzņēmēja vidū ir nostiprinājies viedoklis, ka valsts ekonomikas un nodokļu politika ir piemērota galvaspilsētai un vairāk attīstītajiem pierīgs reģioniem. Ignorējot citu reģionu un novadu atšķirības. Valsts nodokļu politikas, nodarbinātības valsts aģentūras un izglītības iestāžu politika nav adekvāta ekonomikas uzplaukuma vajadzībām. Un ir liels jautājums, vai uzņēmēji vēlēsies investēt Latvijā, palikt šeit, ja arī viņiem joprojām būs šaubas par nodokļu liederīgu izlietojumu Latvijā. Līdz ar to uzņēmumu skaits var sarūkt vēl vairāk. Jau šobrīd, kā rāda statistika, dinamika uzņēmēja skaita ziņā ir ap lejupslēdošu tendenci, un pie tā nav vainojumi tikai mikro uzņēmēji. Un tās ir tikai pāris pozīcijas, kuras minēja, tomēr attiecībā uz citām, kuras mūsu frakcija uzskata par neapmierinošanām, Latvijas reģiona apvienība analizēs un pretstāsies ļoti nopietni, jo budžeta piedāvājumam jābūt atbilstošam Latvijas sabiedrības interesēm. Tā jābūt vienīgajai prioritātei, domājot par valsts izaugsmi nākamajā gadā un nevis ierēņu algu palielināšanai vai matemātiska budžeta robu aizpildīšanai. Atcerieties, ka šis sloks gulsies uz nodokļu maksātāju pleciem, un viņu pacietībai nav jābūt, un tā nebūs bezgalīga. Mēs iesniegsim savus priekšlikumus, rūpīgi sekosim to izskatīšanai budžeta komisijā, bet galvenais ceram uz opozīcijas priekšlikumu objektīvu izvērtēšanu un atbalstīšanu, lai kopīgi strādātu mūsu iedzīvotāju labklājības celšanai un valsts attīstībai. Paldies, ka uzklausījāt!
Paldies. Par pieteicies runā deputāts Jānis Upenīgs, lūdzu.
Godājumā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Pirmkārt jau sveicu ar jaunā 2018. Gada budžeta un to pavadošo likumprojektu nodošanu darbam Saeimā, tādēļ jau laicīgi novēlu izturību visiem, it īpaši budžeta komisijas kolēģiem. Daudz darba ir izdarīts un ministru kabinets ir veicis atzīstamu darbu, tomēr astes vēl ir palikušas un darbs mums visiem kopā vēl ir priekšā. Raugoties pēc budžeta pozīciju pieauguma, domāju piekritīsiet. Prioritāte numur 1 2018. Gadā būs veselība. Šī sfēra pēc Saeimas frakciju nozarē strādājošo un visu veselības jomā nodarbināto uzstājības piedzīvos augstāko finanšu līdzekļu pieaugumu – 235 miljonu eiro apmērā, kopumā pārsniedzot zīmīgu skaitli – 1 miljardu eiro. Tomēr, lai arī skaitļi ir labi, un gribētos teikt, ka mēs Saeimas deputāti pēc budžeta apstiprināšanas savu daļu darbu būsim izdarījuši, mēs sagaidām arī, ka veselības ministrija spēs piedāvāt kvalitatīvu nozares reformu. Jo tikai šīs abas komponentes, gan finansējums, gan reforma kopā, spēs nodrošināt viskvalitatīvākā pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem, definējot pakalpojumu grozu un garantējot iedzīvotājiem pilnvērtīgu veselības aprūpi. Tāpat nākamajā gadā visi valsts iedzīvotāji varēs justies droši, jo ievērojams finanšu pieaugums ir atrodams kā iekšlietu, tā aizsardzības ministrijas programmās. 2018. Gadā tiks turpināt robežas ar Krieviju un Baltkrieviju stiprināšanu, papildus finansējums tiks novirzīts kibernoziegumu ierobežošanai un aizsardzības ministrijas finansējums sasniegs 2% no iekšzemes koprodukta. 2018. Gadu, domāju, droši varam saukt arī par ģimeņu labklājības un demogrāfijas gadu. Būtiski paaugstināsim ģimenes valsts pabalstu un rūpējoties par audžu ģimeņu labklājību, cerams, ka pārredzamā nākotnē spēsim nodrošināt, ka Latvijā augs kuplas ģimenes un nevienam bērnam nebūs jādzīvo bērnu namā. Viena no programmām, kas līdz šim sevi ir pierādījusi, ir valsts garantija ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādē. Tādēļ man ir liels prieks, ka arī nākamajā gadā ir izdevies palielināt atbalstu šai programmai, ļaujot jau vairāk nekā 2600 ģimenēm ik gadu tik pie sen kārota mājokļa. Ja nu kāds jums tomēr jautā, ko tieši viņš iegūs nākamajā gadā, droši variet tik vienam valsts iedzīvotājiem atbildēt. Samazināto PVN likmi, Latvijai raksturīgiem un augļiem dārziņiem, kas ieguvumu jutīsim katrā maciņā. Minimālā darba alga tiks pacelta no 380 uz 430 eiro, kas dos ienākumu palielinājumu tieši strādājošiem ar mazākiem ienākumiem. No 1. Janvāra ik viens uzņēmējs varēs izvēlēties, reinvestēt savu peļņu uzņēmumu attīstībā, par to nodokļos nemaksājot neko, jo uzņēmumu ienākumu nodokļu likme reinvestētāji peļņai būs 0%. Par līdz 15 eiro pieaugs tieši mazākās pensijas, neapliekamais minimums pensijām tiks paaugstināts līdz 250 eiro, kā arī atvieglojums par vienu apgādājumu sasniegs 200 eiro. Un tie ir tikai daži no visiem ieguvumiem 2018. Gadā. Izvērtējot svarīgākos ekonomiskos rādītājus un pozitīvo iekšzemes koprodukta tendenci, un runājot arī tautsaimniecības pārstāvjiem, jāatzīst, ka pārņem patīkama sajūta, ka esam nonākuši stabilas valsts izaugsmas fāzē. Tāpat es piekrītu, ka mums ir jārūpējas, lai valsts izaugsmu vēl kāpinātu. Tomēr vienlaikus mums ir jāņem vērā pagātnes mācības, un mēs nedrīkstam ignorēt rādītājus, kas valsts galvenos ekonomistus dara bažīgus, kā piemēram darba roku trūkums, atsevišķās nozarēs, kā arī fiskālās disciplīnas izteiktās bažas apropriācija pārdales laikā. Es aicinu atbalstīt budžeta paketes nodošanu, un lai arī zinu, kas starp lasījumiem centīsimies izveidot katrs savai nozarī labvēlīgākos un fiskāli ietilpīgus priešlikumus. Aicinu atcerēties, ka tikai pastāvīga, stabila un visās jomās sabalansēta kopējās ekonomikas izaugsme būs garants demogrāfijas problēmu risināšanai, nodrošinās mūsu valsts bagātību ilgtermiņā, aizceļojušo latviešu atgriešanos un visu Latvijas iedzīvotāju labklājību. Paldies!
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu par valsts budžetu 2018. Gadam nodošanu visām Saeimas komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 28, atturas nav. Likumprojekts nodots visām saimas komisijām un budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputāte Silvija Šimfa ir lūgusi vārdu ziņojuma sniegšanai par balsošanas motīviem par likumprojektu par valsts budžetu 2018. Gadam un deputāte runās frakcijas no Sirds Latvijai vārdā. Lūdzu.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi! No Sirds Latvijai likumprojektu par valsts budžetu 2018. Gadam, kā arī likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. Un 2020. Gadam neatbalsta. Vai mums kā opozīcijai ir cita iespēja? Domāju, ka nē, jo citēju, īsti korekcijas nevarētu būt. Pēc koalīcijas padomes sēdes žurnālistiem sacīja Kučinskis. Atbildot uz vaicājumu par šādu iespēju, ja deputāti budžeta izskatīšanas laikā mēģinās piedāvāt savus priekšlikumus. Citāta beigas. Nepārprotama ministru prezidenta norāde koalīcijai. Pilnīgi skaidra arī opozīcijai. Šie likumprojekti jau ir nolemti bez ierunu pieņemšanai. Taču gan šādas izskatīšanas procedūras dēļ, gan negrozāmā satura dēļ tie mums nav pieņemami. Un no Sirds Latvijai balso pret. Balsojot pret šiem likumprojektiem, mēs balsojam pret internātskolu likvidēšanu, jo tas pasliktinās simtiem trūcīgo ģimeņu bērnu dzīves kvalitāti un nākotnes iespējas. Mēs balsojam pret cilvēku ar invaliditāti, gadiem ilgi nemainīto niecīgo materiālo nodrošinājumu. Mēs balsojam pret pārāk lēno un nebūtisko vecuma pensiju atvirzīšanu no nabadzības robežas. Mēs balsojam pret maksas medicīnu. Mēs balsojam pret zinātnes pakļaušanu iznīkšanai. Mēs balsojam pret prātam neaptveramo nesaimnieciskumu un tuvredzību, ļaujot turpināties ceļu sabrukšanai. Mēs balsojam pret reģionālo atšķirību ignoranci ekonomikas un nodokļu politikā, kas Latgales reģionam atņem jebkādas iespējas izrauties no nabadzības. Un tie vēl nav visi pret. Valdība nepiedāvā vērā ņemamu uzblīdušo valsts pārvaldes aparāta reformu, bet mūsu uzņēmēju nodokļu maksātāji sen vairs nevar atļauties uzturēt šo lielo un neefektīvo valsts pārvaldi. Katru gadu mums vēsta par veiktajiem optimizācijas budžeta pārskatīšanas pasākumiem, un katru gadu valsts kontrole atrod lielākus un lielākus tēriņus apšaubāmām prēmijām valsts pārvaldes struktūrās. Valdība veido budžetu, gadu no gada ignorējot maksājumus, par kuriem jau ir izveidojušies parādi. Valsts budžetā jau tagad ir iestrādāts nepietiekams finansējums vairāku 10 miljonu eiro apmērā vairākām programmām, piemēram, izdevumu sekšanai pasažieru pārvadājumiem, par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, par ambulatorijā ārstniecībai paredzēto zāļu un medicīnas ierīču iegādes izdevumiem, par Latvijas iedzīvotājiem Eiropas Savienības sociālo nodrošinājuma sistēmas ietvaros, sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un citiem. Pavadošo likumprojektu paketē ir iekļauti gan jauni likumi, gan ar valsts budžeta projektu visai nosacīti saistīti grozījumi, ar kuriem kārtējo reizi tiek piesekta ierēģu nespēja saulaicīgi paveikt savus uzdevumus saistībā ar Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu. Protams, ir vieglāk izstumt caur Saeimu šos likumprojektus bez lielām diskusijām divos lasījumos. No Sirds Latvijai aicina budžeta projektu izskatīšanas gaitā nodrošināt Latvijas tiesību aktos noteikto prasību īstenošanu un atcerieties, ka valsts tie ir cilvēki.
Paldies! Līdz ar to sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegto gadskārtējo valsts budžetu un to saistītajiem likumprojektiem esam visus likumprojektus izskatījuši un pārējam pie nākamās darba kārtības sadaļas par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijs ierosina Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Saimas vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāts Artūrs Kaimiņš vēlas runāt par vai pret? Pret, lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāja. Prieks jūs redzēt man aiz muguras. Vakar man bija brīnišķīga iespēja iepazīties ar vislabāko, visgudrāko, visskaistāko, vispareizāko komisiju Saeimā. Man ir radies jautājums šai komisijai un deputātam Dolgopolovam vienlaicīgi par procedūru. Pašvaldību vēlēšanas notika 3. jūnijā. Šodien ir 19. Ja? Oktobrs. Kāpēc atkal steidzamība? Kāpēc jūs, teiksim, 4. jūnijā uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām nenācāt ārā ar šo jautājumu? Par anotāciju runājot. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību? Likuma projekts šo jomu neskar. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem? Likuma projekts šo jomu neskar. Kā var neskart? Varbūt deputāts Dolgopolovs nekad par sevi nav maksājis. Jo, lai piedalītos vēlēšanās, ir jāiemaksā kaut kāda drošības nauda CVK. Varbūt kāds cits deputātam Dolgopolovam viņi ir iemaksājis. Es nezinu. Bet katrā ziņā tur ir iesaistīta nauda. Un anotācijā ir rakstīts, ka likuma projekts šo jomu neskar. Nākamais. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme un spēkā esošo tiesību normu sistēmu? Likuma projekts šo jomu neskar. Anotācija ir pilnīgi nekam nederīga, manuprāt. Līdz ar to deputāti Dolgopolovu uznāciet lūdzu šeit tribīnē un paskaidrojiet sabiedrībai, kāpēc ir steidzamība, kāpēc ir šāda neizdarīta anotācija līdz galam un pa procedūru. Nāciet un paskaidrojiet. Savādāk, tas ir brāķis, ko jūs tik ļoti negribat no savas komisijas, izsūtīt ārā, kā arī iepriekš nosauktos 5 likumprojekts, kas ir jums atvilknē iesprūduši jau 2 gadus. Lūdzu, gaida atbildi.
Paldies. Par neviens deputāts Dolgopolovs runās par.
Cienījamie kolēģi, skaidrot var tikai tādā gadījumā, ja dokuments bija izlasīts no sākuma līdz galam. Ja tas nenotika, tad, diemžēl, paskaidrot neko nevar.
Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Mūrnieces, Lībiņas, Egneras, Daudzas, Klementjeva, Kūtra, Kleinbergas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomas deputātu tiesisko stāvokli un pensijām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu civil procesa likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10989 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu likvidēsim iespējumu Saeimas deputātiem balsojumos atturēties turpmāko virzību. Tātad ir pieteicies runāt deputāts Ivars Brīvers, lūdzu. Vai tātad visu pirms mums ir jāiekļauj tas šodienas darba kārtībā, pēc tam būs debatas, vai šobrīd par procedūru? Tātad deputāts Brīvers nevēlējās runāt par procedūru. Vai deputātiem ir iebildumi pret šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu Saeimas šodienas darba kārtībā? Deputāti neiebilst, līdz ar to lēmuma projekts par 10989 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu likvidēsim iespēju Saeimas deputātiem balsojumos atturēties, turpmāko virzību iekļaut šodien sēdes darba kārtībā un tad arī notiks debatas. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Intam Daldarim šā gada 19. oktobrī. Saeimas prezidijas informē, kas saņēmts deputāta Inta Daldara iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. oktobrī. Prezidijas šo atvaļinājumu piešķīra un informē par to Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Aleksandram Kirsteinam no šā gada 17. oktobra līdz 19. oktobrim. Saeimas prezidijas informē, kas saņēmis deputāta Aleksandra Kirsteina iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 17. oktobra līdz 19. oktobrim. Prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Jānim Rukam no šā gada 17. oktobra līdz 20. oktobrim. Saeimas prezidijas informē, ka saņēmis deputāta Jāņa Ruka iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 17. oktobra līdz 20. oktobrim. Prezidijas šo atvaļinājumu piešķīra un informē par to Saeimu. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Romānam Naudiņam no šā gada 24. oktobra līdz 26. oktobrim. Saeimas prezidijas informē, ka ir saņēmis deputāta Romāna Naudiņa iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 24. oktobra līdz 26. oktobrim, un par to mums ir jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Romānam Naudiņam no šā gada 24. oktobra līdz 26. oktobrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav, līdz ar to neapmaksāts atvaļinājums deputātam Romānam Naudiņam piešķirts. Nākamais darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātai Lolitai Čigānei šā gada 26. oktobrī. Saeimas prezidijas informē, ka saņēmis deputāts Lolitas Čigānes iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 26. oktobrī. Mums lēmums par to ir jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Lolitai Čigānei šā gada 26. oktobrī. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas nav. Neapmaksāts atvaļinājums deputātei Lolitai Čigānei 26. oktobrī piešķirts. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir izskatāma priekšlikuma par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Un prezidijs ir saņēmis divus grozījumus šodienas darba kārtībā. Pirmais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas lūgums grozīt Saeimas 2017. gada 19. oktobra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas 2017. gada 19. oktobra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Līdz ar to pārējām pie nākamās darba kārtības sadaļas deputātu pieprasījuma izskatīšana. Pieprasījums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par valsts bezdarbību nepiemērojot pensijām iedzīvotāju ienākumu nodokļu papildu atvieglojumus par invaliditāti. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Andreja Klementjeva, Ingūnas Sudrabas, Mārtiņa Šica, Jāņa Urbanoviča, Gunāra Kūtra, Andra Morozova, Ivera Brīvera, Jāņa Adamsona, Sergeja Patapkina, Vitālija Orlova pieprasīja ministru prezidentam Mārim Kučinskim par valsts bezdarbību nepiemērojot pensijām iedzīvotā ienākumu nodokļu papildu atvieglojumus par invaliditāti. Deputāti ierosina atzīt pieprasījumu par steidzamu un ir lūguši vārdu motivācijai. Vārds pieprasījuma motivācijai deputātam Andrejam Klementjevam.
Labrīt, tautsaimnieku deputāti. Es pārliecināšos, ka visi izlasīs šo pieprasījumu. Viņš bazējas uz valsts kontrolieru ziņojumu, kur bija iesniegts par 16. gadu. Kāpēc steidzam? Es jums izstāstīšu divos vārdos, kas notiek šodien. Šodien ir neatliekamais minimums pensionāriem 235 eiro. Viņu piemēro valsts sociālapdrošināšanas aģentūra ļoti precīzi un automatiski. Bet ir atvieglojums vēl invalīdiem 1. 2. 3. grupai 154 eiro vai 120, ja? Viņu piemēro papildu. Viņus piemēro tikai tad, ja invalīds pensionārs iet IDS sistēmu un ieliek sev bultīti tur, kur vajag. Saprotiet, ka mums šodien pensionāri un invalīdi izmanto internetu, nu ne visi. Gandrīz 62% invalidi pensionāri neizmanto šo sistēmu, un tāpēc valsts nevarēja viņam sniegt to atvieglojumu. Iznāk tā, ka šodien 9000 pensionāri invalīdi, kurim ir tiesības uz šo atvieglojumu, ja, neizmantoja šo iespēju, saņēma 12 eiro katru mēnesi mazāk nekā viņam mēs, kā deputāti, kā likumdevēji piešķiram. Tas nozīmē, ka valsts ieņemu dienas kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru apkrāp šo cilvēku uz katru mēnesi. Mēs saprotam, ka internets, app pārvalde, vispārējais tas ļoti moderni un svarīgs, lai atvieglot dzīvi cilvēkiem. Bet mēs saprotam, ka mēs radējam ar cilvēkiem, kuri īpaši vajag palīdzēt. Mēs redzam tos cilvēkus gan Maksimā, gan citos vietās, kur viņi apmaksā savus rēķinus, savu kasieriem, savu banku pakalpojumu, neizmantojot internetu banku un tā tālāk. Jūs saprotat, mums šiem cilvēkiem vajag palīdzēt. Un tāpēc mēs pieprasam un lūdzam šodien deputātu atbalstīt steidzamību šo pieprasījumu, lai divi ierēģi, augstā ranga ierēģi, tādi, kā pieņemsim, finanšu ministru un labklājības ministru atrastu to iespēju, lai cim cilvēkiem nevajadzētu izmantot e-vide, bet lai automatiski piešķirtu to atrastu.